იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 10 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან გიორგი ფირცხალაიშვილია. დღეს 9 ოქტომბერია, პარასკევი. ტრადიციულად ყოველ პარასკევს კონტაქტი ტურიზმის სფეროს გამოწვევებს ეთმობა. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ, რა ვადები დასჭირდება ტურიზმის სექტორს ადრინდელ ნიშნულზე დასაბრუნებლად და როგორი უნდა იყოს ამ პროცესში სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის როლი, ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილი კი დაეთმობა პროექტს სული ტერიტორიების სისტემის ფინანსური მდგრადობის გაძლიერება საქართველოში.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
რეგიონში შექმნილი ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე, ჩვენ ვფრთხილდებით ჩვენი და ჩვენი სტუმრების ჯანმრთელობას, ამიტომ შევცვალეთ გადაცემის ფორმატი და გადაცემის სტუმრებთან დისტანციურად ვკონტაქტობთ. რა თქმა უნდა, ეს დისკომფორტს გვიქმნის, თუმცა გვაქვს მოლოდინი, რომ ეს ყველაფერი მალე დასრულდება და ჩვენ სტუმრებს უკვე ისევ ჩვენ საეთერო სტუდიაში ვუმასპინძლებთ. როგორც უკვე დავაანონსეთ, დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ, რა ვადები დასჭირდება ტურიზმის სექტორს აღნიშნულ ნიშნულზე ადრინდელ ნიშნულზე დასაბრუნებლად და როგორი უნდა იყოს ამ პროცესში სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის როლი. ახლა სატელეფონო ხაზია ტურიზმის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი მამუკა ბერძენიშვილი. ბატონო მამუკა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით ინგა და ასევე მადლობა მოწვევისათვის.
ბატონო მამუკა, კორონავირუსის პანდემიამ ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენა ტურიზმის ინდუსტრია მთელ მსოფლიოში. ის რეალობა, რომელშიც ეს სფერო აღმოჩნდა, შესაბამისად აისახა ქვეყნის ეკონომიკაზე და ტურიზმის სფეროში დასაქმებული ადამიანების ყოველდღიურობაზე. მართალია, სახელმწიფომ ტურიზმის ამოქმედების ანტიკრიზისული გეგმა შეიმუშავა, მაგრამ თუ რამდენად მოხდა მასში ყველა საჭიროების გათვალისწინება, ამაზე თქვენს კარგად მოგეხსენებათ, რომ განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს. თუმცა ცხადია, რომ კომპლექსური მიდგომის გარეშე პრობლემების აღმოფხვრა ვერ მოხერხდება. სასიხარულოა, რომ COVID-19-ით ინფიცირებულთა რაოდენობა რეგიონში ბოლო დღეების განმავლობაში კლებადია, ასე თუ გაგრძელდა, ალბათ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ადამიანებს ექნებათ შესაძლებლობა ცხოვრებისა და მუშაობის ჩვეულ რეჟიმს მეტნაკლებად დაუბრუნდნენ. ეს შეეხება, რა თქმა უნდა, ტურიზმის სფეროში დასაქმებულ ადამიანებსაც. თქვენი აზრით, რა ვადები დასჭირდება ტურიზმის სექტორს ადრინდელ ნიშნულზე დასაბრუნებლად?
ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ზოგადად საერთაშორისო კონტექსტი უნდა ავიღოთ საზომად და უნდა გავითვალისწინოთ ის ბიზნეს პრაქტიკა, რომელიც ზოგადად გააჩნია ტურიზმის ინდუსტრიის მნიშვნელოვან მოთამაშეებს.
და
მთავარ პირველ რიგში ეს ბიზნესის პრაქტიკა გულისხმობს ბიზნეს საქმიანობის წინასწარ დაგეგმარებას. იქნება ეს ავია ინდუსტრია, სასტუმრო სექტორი, ტურისტული სააგენტოები თუ სხვა დიდი მოთამაშეები. საშუალოდ 1-2 წლამდე ესე ვთქვათ ინტერვალით გეგმავენ სამომავლო ნაბიჯებს და ეს ნიშნავს იმას, რომ ამას ახორციელებენ იმ გარემოში, როცა პროცესები პროგნოზირებადია,
როცა
პროცესები ბიზნეს გარემოს ლოგიკას ექვემდებარება.
აი, ჩვენს რეალობაში რა ხდება?
დავასრულებთ, შეიძლება არის.
კი ბატონო.
შესაბამისად, ეს ნიშნავს იმას, რომ დღევანდელ დღეს ბიზნეს პროცესი არ არის პროგნოზირებადი, იმიტომ რომ არ არსებობს ვირუსის კონტროლის მექანიზმი სამედიცინო თვალსაზრისით. ვირუსის კონტროლის მექანიზმი ან ვაქცინაში ან წამალში გამოიხატება, რომელიც დღეს არ გვაქვს და ესე ვთქვათ, კარგ ვარიანტში ალბათ მომავალი წლის დასაწყისში, ესე ვთქვათ, შეაშვება პრაქტიკაში და ესეც რომ მოხდეს, თუ ამ ლოგიკას შემცირება ნახსენებს ესე ვთქვათ მიყვებით, საშუალოდ 2 წელი 21 წლის დასაწყისიდან დასჭირდება პროცესს, მსოფლიო პროცესს, რომლის ნაწილიც ჩვენი ქვეყანას არის, იმიტომ რომ ამ მსოფლიო პროცესს გარეშე საქართველო ესე ვთქვათ, ვერ აღადგენს ტურისტს დამოუკიდებლად.
დიახ.
ეს ნიშნავს იმას, რომ 2021 წლის დასაწყისიდან სამედიცინო თვალსაზრისით საქმის გადაწყვეტა გამოიწვევს ბიზნეს პროცესების საშუალოდ 2 წლის შემდგომ ესე ვთქვათ, მეტნაკლებად ნორმალურ კალაპოტში ჩადგომას. შესაბამისად, ეს ამ ესე ვთქვათ, ელემენტარული არითმეტიკით გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ 2023-2024 წლისთვის გვექნება ის კონტექსტი, რომლის საშუალებითაც ჩვენ შეიძლება დაუბრუნდეთ იმ პირვანდელ წერტილს, რომელიც ჰქონდა პანდემიაზე. ამიტომ საქართველოს ამ პროცესის განუყოფელი ნაწილი იქნება
და
შესაბამისად სახელმწიფო დამოუკიდებლად ქვეყნის ამას ესე ვთქვათ ვერ შეძლებს. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ 2023-2024 წლისთვის ალბათ პროცესები ესე ვთქვათ იქნება იმ მოწოდების სიმაღლეზე, რაც იყო პანდემიაში.
ცხადია, ტურიზმის სექტორში დასაქმებული ადამიანებისთვის ეს ცოტა იყო შერეული პერსპექტივა, გამოდის 23-24 წელი, დიახ, სამწუხაროდ ეს რეალობა გამოდის აი თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, მაგრამ თქვენ ტურიზმის სექტორში მუშაობის საკმაოდ დიდი გამოცდილება გაქვთ და საინტერესოა, როგორი თან მიმდევრობით რა ნაბიჯები უნდა გახორციელდეს იმისთვის, რომ როგორც თქვენ აღნიშნავთ, 2023-2024 წლებში ტურიზმი დაუბრუნდეს იმ ნიშნულს, რომელზეც იყო COVID-ამდე.
Ну, პირველი შეს უნდა იყოს აუცილებლად უნიფიცირებული მიდგომა სოფლიოს სახელმწიფოები საერთაშორისო შესაბამისი ავტორიტეტის მქონე ორგანიზაციების, როგორიც არის სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია, სოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია, საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის ასოციაცია და ასე შემდეგ. ამათი დახმარებით ქვეყნის სახელმწიფო ინსტიტუციები უნდა შეთანხმდნენ უნიფიცირებულ მიდგომაზე მგზავრთა გადაზიდვისა თუ მგზავრთა ნაკადების მართვისა. დღევანდელ დღეს ჩვენ ვიცით, რომ უნიფიცირებული მიდგომა მსოფლიოში არ არსებობს. დიდ ქვეყნებში კარანტინის მექანიზმი მუშაობს, დიდ ქვეყნებში საერთოდ არ არის საჭირო ტესტების აღება და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს ხელს არ უწყობს, ასე ვთქვათ, პროცესის კალაპოტში ჩადგომას და ამ ეტაპზე, თუმცა ეს ჩემი ექსპერტული აზრი არ არის, რომ გადახედოთ სხვადასხვა წყაროს ინტერნეტ საშუალებების საშუალებებში, ნახავთ, რომ ეს საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებსაც ახლა მე ჩამოვწვალე, უკვე საუბრობენ ამაზე და ამბობენ, რომ საჭიროა ეს უნიფიცირებული მიდგომა, რომელიც შეიძლება საფრთხეში გამოიხატოს და რომელიც, რა თქმა უნდა, არ გულისხმობს საკარანტინო ზონების თუ საკარანტინო დღეების რაოდენობის მექანიზმის ამუშავებას. შესაბამისად, თუ ჩვენ სოფლიოს მასშტაბით შევთანხმდებით იმაზე, რომ ერთი კონკრეტული მექანიზმი იმუშავებს ყველა სახელმწიფოში ტურისტული ნაკადების მართვისა, ეს, რა თქმა უნდა, ამ პროცესს გააძლიერებს და შეიძლება პირობითად 2024 წლის ეს პროგნოზი ჩამოიწიოს 2023 წლისთვის და იგივე ამ ორგანიზაციების ასე ვთქვათ მოწოდებით, დღეს ეს მექანიზმი არის სტრატეგიაში. გზავრის მოგზაურობის დაწყებამდე უნდა გაკეთდეს სტრაფი ტესტი და ესე ვთქვათ, ეს სხვადასხვა სახის საკარანტინო მექანიზმები უნდა იყოს ამოღებული პრაქტიკიდან. ეს არის პირველი ნაბიჯი, რასაც ესე ვთქვათ, ეს საერთაშორისო ორგანიზაციები და ზოგადად ლოგიკურათაც რომ შევხედოთ, ასე ჩანს, ასე არის, იმისათვის რომ პროცესი დაჩქარდეს და იყოს სტრაფი. ამიტომ სახელმწიფოსაც, ჩვენ კონკრეტულ სახელმწიფოსაც უნდა გააჩნდეს ამ მიმართულების თავის კონკრეტული აზრი და თავისი კონკრეტული დამოკიდებულება, იმიტომ რომ პირველ რიგში ისევ ჩვენი რესურსებით, რომელშიც ამ შემთხვევაში იგულისხმება სამედიცინო რესურსები, ჩვენი პირველ რიგში ვირუსის მართვის შესაძლებლობები, ამ ჩელში უნდა იქნას გაანალიზებული ეს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გავხდებით ამ უნიფიცირებული მიდგომის ნაწილი და სხვა გზარ გვექნება რეალურად, თუ ასე მოხდა, ჩვენ თვითონ უნდა მართოთ ეს პროცესი და დარწმუნებული უნდა ვიყოთ იმაში, რომ სტრაფი ტესტების მექანიზმით ჩვენ ამ მუშაობებს ეტურისებს. შესაბამისად ეს არის პირველი და აუცილებელი ნაბიჯი იმისათვის რომ ეს ასე ვთქვათ ცოტა არის პესიმისტური პროგნოზი რომელიც მე გავაკეთე ოპტიმისტური ასე ვთქვათ ელფერის მქონე გახდეს.
თუმცა ეს მიდგომა ალბათ კეთილნებაზე, ამა თუ იმ სახელმწიფოს კეთილნებაზეა დამოკიდებული. აქ იძულების წესით ამას ვერც ერთ ქვეყანას ვერ გააკეთებინებ და რამდენად იქნება მზაობა იმისა, როგორ ფიქრობთ, რომ ეს ყველაფერი ისე მოხდეს, როგორც თქვენ პროგნოზირებთ?
ну, ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, კარგი თუ ცუდი გაგების ჩვენ სახელმწიფოს სხვა გზა აღარ დარჩება, იმისა რომ გარდა იმისა რომ მოემზადოს ამ უნიფიცირებული მიდგომისთვის და მოამზადოს ამისთვის პირველში ჯანდაცვის სისტემა, შემდგომ ლოჯისტიკის სისტემა, განთავსების ობიექტების სისტემა და ზოგადად ტურისტების მომსახურების მთელი ეს ინდუსტრია. ამიტომ განსაკუთრებით იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ საშუალოდ 20% ჩვენი ეკონომიკური აქტივობებისა ვირუსამდე ეკავა ტურისტულ აქტივობებს, ამიტომ რეალურად ჩვენ სხვა გზა არ დაგვჭირდება, გარდა იმისა, რომ ამ პროცესს შეუერთდეთ, იმიტომ რომ ჩვენი ეკონომიკა განსაკუთრებით რეგიონებში, ჩვენ ზგავს რეგიონში არ არის ასე ვთქვათ დივერსიფიცირებული და ჩვენ ძალიან ძიმედ ვართ დამოკიდებული ტურიზმზე. ამიტომ ვფიქრობ, რომ სახელმწიფომ უკვე უნდა იცოდეს, მინიმუმ ფიქრი უნდა იყოს დაწყებული იმაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს ჩვენი ინტეგრირება ამ უნიფიცირებულ მიდგომაში, რათა ჩვენს მიერზევით დასახელებული მიზეზების გამო ჩვენ არ ასე ვთქვათ დავჭერთ ჩავდგეთ ციხში და არ კონდეს სხვა გზა განვითარებას.
და რაკი სახელმწიფო ახსენეთ? საერთოდ სექტორის განვითარებაში როგორ უნდა მოხდეს სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის როლის გამიჯნა ერთმანეთისგან?
ამ შემთხვევაში ეს პირველი რიგში უნდა მოხდეს კანონმდებლობის დონეზე და უშუალოდ ტურიზმის კანონმდებლობის ჯერში უნდა გადაწყდეს. ეს ყველაფერი თქვენ მოგეხსენებათ, რომ კერძო და საჯარო უწყებებს შორის თანამშრომლობის საკანონმდებლო ბაზა უკვე შეიქმნა, შექმნილია ასევე შესაბამისი ინსტიტუცია კონკრეტული უწყების სახით, რომელმაც ეს პროცესი უნდა მართოს, თუმცა ჯერ არათუ მისი ტურიზმის ჯერში რეალიზების, არამედ ზოგადად სხვა ინდუსტრიების ჯერში რეალიზების კაფე ასე ვთქვათ სურათი არ ჩანს. მაგრამ მარტო ეს საკანონმდებლო ბაზა და ეს საკვარცი არ არის, აუცილებელი არის ტურიზმის კანონმდებლობის დაგეგმა და შემდეგ იმპლემენტაცია სწორად და ზუსტად ამ კანონმდებლობაში უნდა იყოს კაფიოთ აღწერილი ის თუ რა როლი აქვს სახელმწიფოს ტურიზმის პოლიტიკის გატარებისას და რა როლი აქვს კერძო სექტორს ამ ტურიზმის პოლიტიკის ასე ვთქვათ ათვისება იმპლემენტაციის პროცესში და სწორედ ამ კანონიდან გამომდინარე უნდა რეგულირდებოდეს ეს საკითხი. თუმცა თუ ზოგადი თვალსაზრისით შევხედავთ ამას, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო დამოუკიდებლად კერძო სექტორის გარეშე და კერძო სექტორი
სახელმწიფოს გარეშე
ამ პროცესს პირველ რიგში აღდგენის პროცესს ტურიზმისა და შემდგომ განვითარებას ამ პროცესისა ვერ შეძლებს.
კერძო სექტორს ალბათ ძალიან გაუჭირდება სახელმწიფოს გარეშე აი ამ აღდგენის პროცესის დაწყება. თქვენ ასე არ ფიქრობთ?
რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით ჩვენ გვგავს ქვეყანაში, სადაც ტურიზმის ინდუსტრიაში არც ისეთი ძლიერი კერძო სექტორის მოთამაშეები ყავს, მაგ არ აქვს არც ფინანსური, არც ადამიანური ისეთი მძლავრი რესურსები, როგორიც სხვა განვითარებულ დასავლურ ქვეყნებს და ამიტომ სახელმწიფო ამ ნაწილში საქართველოს გავს ქვეყანაში და ჩვენ შემთხვევაში კონკრეტულად საქართველოში არის ასე ვთქვათ გადამწყვეტი მოთამაშე და ის უნდა იყოს ფლაგმანი ამ პროცესის, მან უნდა მართოს ეს პროცესი და უნდა მოუწოდოს კერძო სექტორს და სჭირდება სახელმწიფოს კერძო სექტორის დახმარება, რომელ ნაწილში შეიძლება კერძო სექტორმა გააძლიეროს აღდგენის პროცესი თუ კრადის შემდგომი კრადის განვითარების პროცესში. და არაპირიქით კერძო სექტორი ამ ეტაპზე ჩვენი მსგავსი ეკონომიკის ქვეყანაში გამყვარი ვერ იქნება სამწუხაროდ. ეს არის სამწუხარო და არა კარგი ფაქტი. შესაბამისად სახელმწიფო უნდა იყოს პროაქტიული და ესე ვთქვათ კარგი გაგებით უნდა მართოს კერძო სექტორის რესურსები, რომ ეს ჰარმონიულად განვითარდეს ყველაფერი და ეს პროცესი შედეგის მომტანე იყოს.
ბატონო მამუკა, ტურიზმის ინსტიტუტი რამდენად არის მზად, ან რამდენად მონაწილეობს საკანონმდებლო ბაზის შექმნის პროცესებში? თქვენ ახლა აღნიშნეთ, რომ კანონმდებლობა არის პირველ რიგში შესაძლებელი, რათა ახალი მიდგომები იქნას შემოღებული, და სახელმწიფოც და კერძო სექტორიც თანაბარ სიბრტყეზე მოთამაშეები აღმოჩნდნენ აი ამ პროცესში, რასაც ძველნიშნულთან დაბრუნება ჰქვია. და თქვენ თუ გამოსულ ხართ, ან თუ გამოდიხართ ინიციატივით, რომ ჩაერთოთ ამ პროცესებში, თუ ქმნით იმის საფუძველს, რომ თქვენი მოსაზრებები რეალურად იქნას გათვალისწინებული?
რა ამ შემთხვევაში ტურიზმის ინსტიტუტი დაფუძნებისთანავე შეუდგა იმ საქმეს, რასაც კანონმდებლობის ანალიზი ქვია, შეიძლება ითქვას, რომ ტურიზმის ინსტიტუტი ის ერთადერთი კერძო ინიციატივით დაფუძნებული ორგანიზაცია და ასევე კერძო რესურსებით და ჩვენი შიდა ორგანიზაციული რესურსებით შექმნილი ტურიზმის კანონმდებლობის ანალიზის დოკუმენტის ავტორია, რომელსაც ესე ვთქვა, რომლის მსგავსი სხვა ორგანიზაციებში არ მოიპოვება იმ გაგებით, რომ ეს ყველაფერი ესე ვთქვა დონორი ორგანიზაციის თანხების თუ სახელმწიფო დაკვეთის თუ სხვა კერძო დაკვეთის საფუძველზე არ შექმნილა. ეს ჩვენივე ინიციატივით, იმიტომ რომ ჩვენ ჯერა რო დაწუნებული ვართ კანონმდებლობის სწორი კანონმდებლობის არსებობის შემთხვევაში და უბრალოდ მის გარეშე ზოგადად წარმოუდგენელია ტურიზმის განვითარება, სწორედ ამიტომაც შევქმნით ჩვენ ეს კვლევა, პირველი უკვე მეორე კვლევა, რომელიც მეორე კვლევის აპდეიტი მოხდა საკონსტიტუციო ცვლილებების შემდგომ და ეს კვლევა არაერთხელ იქნა გაცნობილი როგორც საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებისთვის, ასევე აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლების წინაშე და მისი შედეგების კომუნიკაცია ასე ვთქვათ მიმდინარეობს მუდმივ რეჟიმში და შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენ ჩართული ვართ ამ პროცესში ძალიან აქტიურად, თუმცა როგორც ვთქვი, ესე ვთქვათ, კერძოს და სახელმწიფო უწყებებს შორის მჭიდრო კომუნიკაციის გარეშე სულია მიახდინოს სწორ ფორმას კანონმდებლობისა და მარტო ჩვენი ინსტიტუტის კვლევა და მასზე დახრწნობა საკმარისი არ იქნება და აუცილებელი არის სახელმწიფოს და სხვა კერძო ინიციატივების თუ უწყებების თუ კომპანიების ჩართულობა ამ პროცესში და ამას შეიძლება დრო ეს ვერ იქნება ერთ და ორ თვეში, შესაბამისად ამას შეიძლება წლები და თუ ჩვენ ამას დღეს არ დავიწყებთ, ისევე ესე ვთქვათ ჩაივლის პირობითად ის შემდგომი 4 წელი, მაგალითად უკანასკნელი პარლამენტის უკანასკნელი მოწვევის პარლამენტის შემთხვევაში როგორც მოხდა, შედეგების გარეშე დაასრულა კონკრეტულმა კომიტეტმა კანონის ტურიზმის კანონთან მიმართებაში მოქმედება, ისევე ჩაივლის შემდგომი 4 წელი. თუ ამას დღესვე არ დავიწყებთ, იმიტომ რომ ვეჭვობ შეიძლება საკმარისის კი არ აღმოჩნდეს ეს შემდგომი 4 წელი ახალი მოწვევის პარლამენტისთვის, რათა მივიღოთ ჩვენ ის კანონი, რომელიც რეალურად შეიძლება ჩვენს ქვეყანაში.
ანუ სამუშაო ძალიან ბევრია და კვლევა, ორი კვლევა ახსენეთ, რა ტენდენცია გამოიკვეთა ამ კვლევებს შორის? ცხადი ანალოგიური არ ექნებოდა ერთმანეთის და სადღაც უკეთესი სიტუაცია ექნებოდა, სადღაც შეიძლება გაუარესებული სურათიც მიიღეთ. მაინც რა ასპექტები გამოიკვეთა?
ამ კვლევებს შორის გასხვავება არის ის, რომ ის ასე ვთქვა, მოხდა მისი ჰარმონიზაცია ახალ კონსტიტუციასთან და შესაბამისად იყო როგორც იურიდიული თვალსაზრისით, ასევე სტრუქტურული თვალსაზრისით ცვლილებების შეტანა საჯარო ამ კვლევაში, თუმცა შინაარსი და დასკვნები ეს იდეა იგივეა, რაც იყო მანამდე პირველსაც თუ მეორე კვლევის შემთხვევაში. მთავარი დასკვნა არის ის, რომ თავად კანონი ტურიზმისა და ტურიზმის მენეჯმენტის შესახებ ქვეყანაში არის ასე ვთქვათ შევარდნაძის ეპოქის და აქედან გამომდინარე მასში არ არის ერთმნიშვნელოვნად ასახული თუ ის თუ რომელი კონკრეტული ორგანოა ამ ყველაფრის მმართველი და ამ ორგანოს რა კონკრეტული მექანიზმების საშუალებით აქვს შესაძლებლობა შეერიოს ტურიზმის პოლიტიკაში. ამ კანონში არის ნახსენები ლიცენზირების, სტანდარტიზაციის სხვადასხვა მექანიზმები, რომელიც რეალურად არ მუშაობს ჩვენს გარემოში. ამ კანონმდებლობით არ არის განსაზღვრული ძალიან მნიშვნელოვანი ტერმინები, რომლებიც დღეს ყოველდღიურში გამოიყენება, ისეთი როგორც არის სოფლო ტურიზმი, ისეთი როგორც არის პირობთა ვიზიტორი, საფრენი ტურიზმი და ასე შემდეგ. და ბევრი სხვა გამოწვევა, რომელიც არა მხოლოდ ამ კანონს უდგას, დღის წესრიგში არამედ მომიჯნავე კანონებს, მოგესწრებათ ბევრი სხვა კანონია ისეთი, რომელიც ტურიზმის პროცესს ირიბად უპირდაპირ არეგულირებს, მაგალითად კანონი რეკლამირების შესახებ, კანონი სტატისტიკის წარმოების შესახებ, ანუ ბევრი ასპექტი არის გასათვალისწინებელი მომიჯნავე კანონებში იმისათვის, რომ მოხდეს ტურიზმის საკანონმდებლო ბაზის ჰარმონიზაცია დღევანდელ მოთხოვნებთან.
და საკანონმდებლო ბაზის წესრიგში მოყვანის გარდა მე კომპლექსური მიდგომა ვახსენე გადაცემის დასაწყისში და ალბათ თქვენც დამეთანხმებით, რომ სექტორის გასავითარებლად, გასაძლიერებლად მხოლოდ ტურიზმის სექტორში დასაქმებული ადამიანების ძალისხმევა არ არის საკმარისი, არამედ აქ ყველა სექტორი ერთნაირად უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესში, იმიტომ რომ ტურიზმი ჩვენი ეკონომიკის ერთ-ერთი ძირითადი მამოძრავებელი ძალაა. და თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე?
რა თქმა უნდა, ტურიზმი როგორც ესეთი დამოუკიდებელი, ანუ თუნდაც თავად მეცნიერული თვალსაზრისით დამოუკიდებელი სექტორი ეკონომიკის არ არის, ის არის ესე თქვა სხვადასხვა სექტორის გამაერთიანებელი პროცესი, იყენებს სხვადასხვა სექტორის რესურსებს, აჩენს მოთხოვნას ამ სხვადასხვა სექტორის რესურსებზე, ისეთი როგორიც არის მაგალითად ტრანსპორტირება, განთავსების და კვების ობიექტები, ისეთი როგორიც არის განათლება, ჯანდაცვა, შესაბამისად აჩენს მოთხოვნას ამ სხვადასხვა პროცესზე, ამ სხვადასხვა ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორზე და ახდენს მას სტიმულირებას. ახლა გამომდინარე ჩვენს ახსენები ეს ასე ვთქვათ სხვადასხვა ეკონომიკური აქტივობები, ტრანსპორტირება, ჯანდაცვა, სოფლის მეურნეობა თუ ასე შემდეგ, უნდა იყოს გამართული იმისათვის, რომ ზოგადად ქვეყანაში ქონდეს გამართული პროცესი ტურიზმისა. შესაბამისად წარმოუდგენელია ჩვენ ტურიზმი გავავითაროთ მდგრადად, თუ მაგალითად გარემოს დაცვასთან გვექნება გამოწვევები, თუ განათლების სისტემა ვერ ამზადებს შესაბამის კადრებს, თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ანუ ეს არის გრძელი ჯაჭვი, რომელიც სხვადასხვა რგოლებისგან შედგება და სწორედ ამ რგოლების ერთობლიობა ქმნის ამა თუ იმ სექტორის, არამხოლოდ ტურიზმის, არამედ სხვა სექტორების განვითარების საფუძველს. ანუ თქვენი პროგნოზით, ბატონო მამუკა, საკმაოდ პერიოდი არის საჭირო იმისთვის, რომ ტურიზმი ადრინდელ ნიშნულს დაუბრუნდეს და ალბათ გარკვეული მოლოდინებიც არსებობს ამ პროცესისადმი იმ ადამიანების მხრივად, ვისთვისაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ამ სექტორის განვითარება. თუმცა მაინც მივდივართ იქითკენ, რომ საკანონმდებლო ბაზით უნდა დაიწყოს ეს ყველაფერი და საკანონმდებლო ბაზის შეცვლით.
საკანონმდებლო ბაზის შეცვლა უნდა იყოს შემდგომი ნაბიჯი უმალვე, როცა ვირუსი
უკან დაიხევს, ხო?
დიახ, ჩადგება კალაპოტში და ასე ვთქვათ შევძლებთ მის კონტროლს ვაქცინის თუ კონკრეტული მედიკამენტის შექმნის შემდგომ. თუმცა, რა თქმა უნდა, კანონმდებლობაზე მუშაობა მეორე მხრივ არ უშლის ამ პროცესს და ეს შეიძლება პარალელურად წარიმართოს, მაგრამ როგორც აღნიშნე, ვირუსის მენეჯმენტის გარეშე ზოგადად დღეს მთავარი პრობლემა არის ადამიანების დასაქმება, ფინანსური შემოსავლები მათი, შესაბამისად აუცილებელი არის ტურიზმის ამუშავება პირველ რიგში და შემდგომ უკვე ფიქრი იმაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს ტურიზმის მზადი განვითარება მისი ამუშავების შემდგომ.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, თქვენი მოსაზრებების გაზიარებისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო ტურიზმის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი მამუკა ბერძენიშვილი და ჩვენ მოვისმინეთ მისი მოსაზრებები, რა ვადები დასჭირდება ტურიზმის სექტორს ადრინდელ ნიშნულზე დასაბრუნებლად და როგორი უნდა იყოს ამ პროცესში სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის როლი. ჩვენი გადაცემა ამით არ სრულდება, ჩვენ რამდენიმე წამში უკვე მეორე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 10 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
გრძელდება კონტაქტი და როგორც გადაცემის დასაწყისში დავაანონსეთ, გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ პროექტზე დაცული ტერიტორიების სისტემის ფინანსური მდგრადობის გაძლიერება საქართველოში და ახლა სატელეფონო ხაზეა პროექტის კოორდინატორი ირაკლი გორაძე. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, ბატონო ინგა, მოგესალმებით თქვენ რადიოსმენელებს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ბატონო ირაკლი, ალბათ დამეთანხმებით, რომ საქართველოს უნიკალური ბიომრავალფეროვნების დაცვასა და გარემოს ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნებაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დაცულ ტერიტორიებს. აჭარაში ასეთი 4 გვაქვს: ქობულეთისა და კინდრიშის ნაკრძალები, მტირალასა და მაჭახელას ეროვნული პარკები. ცხადია, შთამბეჭდავია მათი როლი ტურიზმის განვითარებასა და ქვეყნის პოპულარიზაციაში. და როგორც დავაანონსეთ, დაცული ტერიტორიების სისტემის ფინანსური მდგრადობის გაძლიერება საქართველოს შეისახავს პროექტი, რომლის კოორდინატორი თქვენ ბრძანდებით, და საინტერესოა, როგორ გაჩნდა ამ პროექტის განხორციელების იდეა, რა იყო წინაპირობა?
მოგახსენებთ, სანამ პროექტი შემუშავდებოდა, ამას წინ უძღოდა ზოგადად დაცულ ტერიტორიის სისტემაში არსებული სიტუაციის ანალიზი, ზოგადად გაეროს განვითარების პროგრამა დახვეწ წელია, უფრო მეტია, მუშაობს დაცული ტერიტორიების განვითარების ხელშეწყობის პროექტებზე საქართველოში და შესაბამის პარტნიორებთან ერთად და რა თქმა უნდა დაცულ ტერიტორიების სააგენტოსთან ერთად მოხდა წინასწარი ანალიზი იმ ძირითადი ბარიერების და შემაფერხებელი გარემოებებისა, რომელიც ხელს უშლიდა დაცული ტერიტორიების ფინანსური მდგრადობისა და ეფექტური მართვის უზრუნველყოფას. აქ გამოვლინდა სამი ძირითადია ეს ბარიერი, ხელშემჩელი გარემო, ეს არის არასაკმარისი და არასაიმედო დაფინანსება, საჭირო არის დაცული ტერიტორიების სისტემის მიმდინარე ხარჯის დასაპარად. მეორე, ეს არის დაცული ტერიტორიების სისტემის ფინანსურ ადმინისტრაციული და საოპერაციო მარცხის შედარებით შეზღუდული პოტენციალი, რაც ქვეყანაში არსებობს, და მესამე, ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანი, ეს არის ფართო საზოგადოებაში ბიომრავალფეროვნების და ზოგადად ეკოსისტემებთან არსებული დაკავშირებული რისკის შესახებ დაბალი ცნობიერების არსებობა. სწორედ აი ამ სამი ბარიერის
გათვალისწინებით
ეს ჩვენი პროექტი და შესაბამისად პროექტის შემუშავებისას ზუსტად სამი ან ძირითადი კომპონენტი ეს იგი პროექტში აქვს სამი ძირითადი კომპონენტი, რომელიც ამ თითოეული პრობლემის მოგვარებას ჩვენ არის მიმართული.
აჭარის 4-ვე დაცული ტერიტორია მოექცა პროექტის არეალში თუ კონკრეტული ტერიტორიები?
გეტყვით, ამ პროექტი ფარავს 12 დაცულ ტერიტორიას საქართველოს, მათ შორის აჭარის 3 დაცული ტერიტორია, პირალა, კინტრიში და მაჭახელა, და ასევე მნიშვნელოვანი დაცული ტერიტორიების სხვა, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე მდებარეობენ, რომელშიც ამოყრილი არის ბიომრავალფეროვნების აი ძირითადი თქვენი წერტილები და ეს ტერიტორია დაახლოებით 80%, ეს ტერიტორიები არავის დაახლოებით 80% საქართველოს დაცული ტერიტორიები და პროექტის ხანგრძლივობა წელს ფაქტიურად მის განხორციელება დაიწყო 2019 წელს და გაგრძელდება 2023 წლის ბოლომდე. თვითონ გაეროს განვითარების პროგრამის მხრიდან უზრუნველყოფილი დაფინანსება არის 1.8 მილიონი დოლარი, თუმცა პროექტს ასევე ახლავს მნიშვნელოვანი თანადაფინანსების ელემენტი, როგორც საქართველოს მთავრობის მხრიდან, იგივე დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მხრიდან, ასევე პროექტის ერთ-ერთი ძირითადი პარტნიორის კავკასიის ბუნების ფონდის მხრიდან. საერთო ღირებულება თანადაფინანსებასთან ერთად პროექტსა არის დაახლოებით 9 მილიონი დოლარი.
საკმაოდ შთამბეჭდავი ციფრია. ბატონო ირაკლი, საკმაოდ შთამბეჭდავი ციფრი. და ამ 5 წლის განმავლობაში არის ალბათ გარკვეული ეტაპები.
რა თქმა უნდა.
აი, რა ეტაპზე ხართ ახლა? ეგ არის საინტერესო. ჩვენი პროექტი 2019 წელს დაიწყო.
ერთად თემთლიანად აი მიმდინარე წლის შეიძლება ითქვას პირველი ნახევარი ამ პერიოდის განმავლობაში ხდებოდა აი შეფასებების და დაგეგმვის აი საქმიანობების კონკრეტული ქმედებების დაგეგმვასთან დაკავშირებული კვლევების განხორციელება და ჩვენ აი ახლა შეიძლება ითქვას რომ უკვე ზაფხულის მეორე ნახევრიდან უკვე გადავედით კონკრეტული ქმედებების კონკრეტული საქმიანობების განხორციელების ეტაპებზე. Ну, მე მოკლედ გეტყვით აი ამ სამი ძირითადი კომპონენტის შესახებ. პირველი მიზანი არის ფინანსური მდგრადობის გაძლიერება დაცული ტერიტორიების იმდენად რამდენადაც როგორც ვთქვი, საკმარისი შემოსავალი და ფინანსური რესურსები არ აქვს დაცულ ტერიტორიების სისტემას, მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ასევე გარე დაფინანსებაზე და ჩვენი მიზანი ყავს თვალსაზრისით რომ გამოგვევლინა პირველ რიგში გამოგვევლინა კონკრეტულად დაცულ ტერიტორიებისათვის რა საჭიროებები არის დაფინანსების თვალსაზრისით, რა არის ამხრივ თქვა დეფიციტი რა შეადგენს და შემდეგ აი კონკრეტულ დაცულ ტერიტორიებზე გამოგვევლინა სხვადასხვა ალტერნატიული საშუალებები თუ როგორ შეიძლება აი ამ დაფინანსების წყაროების ამოქმედება და მასთან სხვა ალტერნატიული შემოსავლების მიღება.
და კლუბმა რა გიჩვენათ? რა საჭიროებების წინაშე არიან დაცული ტერიტორიები? აი კონკრეტულად ჩვენს რეგიონზე ვსაუბრობთ ჩვენ ახლა და აქედან გამომდინარე რა პრობლემები გამოიკვეთა?
დიახ, სხვადასხვა დაცულ ტერიტორიაზე სხვადასხვა სიტუაცია გვაქვს. აი ჩვენ თუ ავიღოთ მაგალითად აჭარის დაცულ ტერიტორიაზე, აქაც ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ეს დეფიციტი დაფინანსების თვალსაზრისით იმისათვის რომ მოხდეს საბაზო მართლობა, ნუ დაახლოებით 50% შეადგენს. ანუ ეს ის დაფინანსება რაც უზრუნველყოფილია სახელმწიფოს მიერ, აი მის თქვა არის გარკვეული რაოდენობა, რომელიც დაცულ ტერიტორიებს დამატებითად ესაჭიროებითად იმისათვის რომ მოხდეს სრულად მათი დაფინანსება. ამ ხრივ პროექტი ითვალისწინებს მე როგორც გეტყვი სხვადასხვა ალტერნატივების გამოვლენას და მათი თქვა პილოტირებას და შემდეგ შეიძლება დანერგვასაც, მაგრამ თალკე მიმართულება არის და ეს რა თქმა უნდა თქვენი გადაცემის კონტექსტში უფრო ჩნდება, ეს არის ტურიზმის განვითარების შეწყობა აი ამ დაცული ტერიტორიებში, რომელიც მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს, ანუ და წარმოადგენდეს დაცული ტერიტორიების შემოსავლების გასაზრდელად. ამ ხრივ შერჩეულ დაცულ ტერიტორიებზე მიმდინარეობს ანუ ზოგიერთ დაცულ ტერიტორიებზე ფაქტობრივად უკვე დასრულებულია, გამოვლენილი არის თქვა, ან მოხდა გარკვეული ტურისტული პროდუქტების გამოვლენა და მათი პროექტირების ეტაპზე ახლა მიმდინარეობს. ზოგიერთ დაცულ ტერიტორიაზე პირიქით უკვე განხორციელებაზე არის გადასული, მაგალითად ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში უკვე სრულდება 33 კილომეტრიანი სალაშქრო ირიგის მოწყობა, რომელიც თვალისწინებს სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის, თქვა ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობასაც და შესაბამისად ეს იქნება აი ამ კონკრეტულ დაცულ ტერიტორიებში შემოსავლის მიღების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყარო. Ну, გასაგებია სიტუაცია დღესდღეობით აი ამ კორონავირუსის გავრცელების გამო მიმდინარე წელს ვიზიტორების რაოდენობა დაცულ ტერიტორიებში მნიშვნელოვნად შემცირდა, ასე უნდა აღინიშნოს, რომ დაცულ ტერიტორიების საკუთარი შემოსავლების ძირითადი წყარო ეს არის ტურიზმი, რომელიც წლიდან წლამდე იზრდებოდა და დღესდღეობით მნიშვნელოვან შემოსავალს მხებულობს დაცული ტერიტორიები, თუმცა რა თქმა უნდა ამ ხრივ პოტენციალი ამოუცხრავი არის და ბევრ დაცულ ტერიტორიაზე შეიძლება მსგავსი მოსახურეობის განვითარება. მაგრამ აი როგორც ვთქვი, მიმდინარე წელს დაახლოებით 5-ჯერ ნაკლები ვიზიტორი იყო დაცული ტერიტორიების სისტემაში, ვიდრე თქვა დაცულ წელს. თუმცა რა თქმა უნდა მოლოდინი ეს გაიზრდება მომავალი წლიდან, იგივე მას შემდეგაც რომ მოხდება აქტიურად როგორც საერთაშორისო ტურისტების
ვიზიტორთა შემოსვლა, დიახ.
დიახ, დიახ, ასევე შიდა ტურიზმის კიდევ უფრო ფართო განვითარება. ეს რა თქმა უნდა ხელშეუწყობს აი ამ შემოსავლების დასაცავს და შესაბამისად დაცულ ტერიტორიებში აი მიმდინარე პერიოდის განმავლობაში მოხდება უფრო მეტი ტურისტული პროდუქტების ვთქვათ, გამოვლენა და მათი მათ სახურძველზე კონკრეტული ტურისტული შეთავაზებების შექმნა, რომელიც აღმავლოდ იმოქმედებს მათ შემოსავალს.
თქვენ პროექტის ერთ-ერთ კომპონენტად საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და ასახელეთ და ამ მიმართულებით რა აქტივობებს ითვალისწინებს პროექტი?
ამ მხრივ ჩვენი პროექტის პარტნიორი კავკასიის ბუნების ფონდმა შეიმუშავა საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების გეგმა, თუმცა იქედან გამომდინარე, რომელიც რა თქმა უნდა სხვადასხვა მიმართულებას ითვალისწინებს საზოგადოებასთან მუშაობისას, თუმცა რიგი საქმიანობები განიხილავდა აი ამ ადგილობრივ თემებთან და აი ამ დაცული ტერიტორიის მიმდებარე მოსახლეობასთან, რომელიც ძირითადი დაინტერესებული მხარე არის დაცული ტერიტორიების სიტუაციასთან დაკავშირებით, მასთან უშუალო მოქმედებას, თუმცა სამწუხაროდ აი მიმდინარე წელს აი ესეთი ამქმედებების განხორციელება ვერ მოხერხდა, კიდევ ერთხელ ამბობთ ფიზიკური კონტაქტის შეზღუდვის გამო, თუმცა მომავალი წლიდან აი ხარხოდ მოხდება აი ამ კონკრეტული საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების განხორციელება ადგილობრივ მოსახლეობასთან და ის იქნება იქნება არა მხოლოდ შეხვედრები, არამედ მასმედიის ფართო ჩართულობით, ასევე ნაბეჭდი მასალების ფართო გამოყენებით და რა თქმა უნდა იმ კვლევების შედეგების ფართო საზოგადოებასთან გაცნობით, რომელიც ჩვენი პროექტის ფარგლებში იგეგმება. მე ჯერ არ მისაუბრი ამის თაობაზე, როგორც თქვი, ერთი კომპონენტი არის ფინანსური მდგრადობის ხელშეწყობა დაცული ტერიტორიების, რომელიც მიზანი არის შემოსავლების გაზრდა, მეორე მიმართულება, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ, ეს არის დაცული ტერიტორიების ფართვის შესაძლებლობების გაუმჯობესება და კონკრეტულად ბიომრავალფეროვნების მათი ბიომრავალფეროვნება და არსებული რისკების და საფრთხეების შემცირება, მათი კვლევა და მონიტორინგის თვალსაზრისით. ამ მიმართულებით თითოეულ ამ დაცულ ტერიტორიებსაც შემუშავდება ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის პროგრამა, რომელიც იქნება დროში გაწერილი და მოახდეს იმ ძირითადი ღირებულებების, რომელიც დამახასიათებელია კონკრეტული დაცული ტერიტორიებსაც, იქნება ეს ფაუნის წარმომადგენლები, იქნება ეს დაცული ეკოსისტემები, ანუ ითვალისწინებს მის აი ამ ელემენტების კვლევას და მონიტორინგს. გარკვეულ გამოდებაში მისაწვდომ რომ მოხდეს გამოვლენა თუ რა მდგომარეობაში არის, როგორ ხდება ზოგადად, როგორ ზემოქმედებას ახდენს დაცული ტერიტორიების მართვა მათ მდგომარეობაზე და ამის რა თქმა უნდა მოხდება ასევე მათთვის ეფექტურობის შეფასება გარკვეულ დაცული ტერიტორიების და იმდენად რამდენადაც ბიომრავალფეროვნების მდგომარეობა და ადგილის მდგომარეობის გაუმჯობესება პირდაპირ ინდიკატორი არის იმისა, თუ რამდენად ეფექტური არის დაცული ტერიტორიის მართვა.
და ბოლო კითხვა, საქართველოს 12 დაცულ ტერიტორიას მოიცავს პროექტი, რომლის კოორდინატორიც თქვენ ბრძანდებით და როდესაც კვლევებზე საუბრობდით და იმ საჭიროებებზე, რაც გამოიკვეთა ამ კვლევების საფუძველზე, აი ეს პრობლემები, საჭიროებები 12-ვე ტერიტორიაზე ერთი და იგივეა თუ არის განსხვავებულებიც?
არის რა თქმა უნდა პრობლემები, რომლებიც დამახასიათებელი არის თითოეული, ანუ თალკეული, თუმცა ყველა დაცული ტერიტორიისათვის არის რა თქმა უნდა სპეციფიკური განსხვავებული პრობლემა სხვადასხვა დაცული ტერიტორიისათვის. Ну, ძირითადი პრობლემები, რა თქმა უნდა, არის დამახასიათებელი ყველა დაცული ტერიტორიისათვის. ეს არის, როგორც უკვე თქვი, იგივე ფინანსური გრადობის კომპონენტები, შესაძლებლობების გაზრდის კომპონენტები, იმიტომ რომ ამ ხრივ უნდა მოხდეს მათივე კვალიფიკაციის გაზრდის თვალსაზრისით თითოეულ დაცულ ტერიტორიაზე შესაბამისი მედებების, ტრენინგების, კვალიფიკაციის სამაღლებელი ღონისძიების ჩატარება. პროექტმა ამ თალკეულ დაცულ ტერიტორიაზე მოახდინა ანალიზი იმისა, თუ რა მიმართულებით ჭირდება მათ გაძლიერება და შემდეგ აი ამ დაცულ ტერიტორიებში ახლა ამჟამად ხორციელდება ამ შესაძლებლობების გაძლიერება, ანუ კვალიფიკაციის ამაღლების მედებები. თუმცა გარდა ამისა, ასე სხვადასხვა დასულ ტერიტორიაზე იმ გარემოდან გათვალისწინებით
თავისებურებებიდან, რეგიონის ალბათ თავისებურებებიდან ეს გამომდინარე.
და ეს და პირველ რიგში აი ამ მდებარე ის გარშემო დასახლებული დასახლებების და ადგილობრივი თემების საჭიროებებიდან გამომდინარე სიტუაციები, რა თქმა უნდა, განსხვავებული არის. ამას გარდა ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ ფორმატის ტერიტორიაში არის ერთ-ერთი დაცული ლანდშაფტი, ეს არის თუშეთის დაცული ლანდშაფტი, რომელსაც მართავს არათაცული ტერიტორიის სააგენტო, არამედ ახმედის მუნიციპალიტეტი და აქ სხვა დაცული ტერიტორიების ნაცვლად მოსახლეობა დაცულ ტერიტორიაზე ცხოვრობს და მათ შესაბამისად იქ არსებული გამოწვევები განსხვავდება ეს დაცულ ტერიტორიებზე, სადაც სხვა ეროვნული პარკები ან ნაკრძალები არსებობს. საქართველოს აქ მინდა აღნიშნო, რომ მაჭახელას ეროვნულ პარკში პარკი მდებარეობს, ახლა ამჟამად იგეგმება ახალი დაცული ტერიტორიის დაცული ლანდშაფტის დაარსება, ანუ საერთო განვითარების პროგრამამ გასულ წელს დაასრულა ამ მიმართულებით სამუშაო, აი თანამშრომლობა ხელჩართული მუნიციპალიტეტთან აჭარის მაღლეს საბჭოსთან ერთად მომზადდა კანონპროექტი, რომელიც უკვე ხნის წინ წარედგინა საქართველოს პარლამენტს აჭარის მაღლეს საბჭოდან და ისი მიზანია, რომ მოხდეს ახალდაცული ტერიტორიის დაცული ლანდშაფტის დაარსება მაწახელას ხეობაში და ამ აქტიდან გამომდინარე მთლიანი ხეობა ეროვნულ პარკთან ერთად დაცული ლანდშაფტის ჩასვლით ნება მოიწევა დაცვის სტატუსის ქვეშ.
გასაგებია, წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის და ცხადი ამ თემას მოგვიანებით კიდევ დაუბრუნდებით, იმიტომ რომ პროექტი საკმაოდ ხანგრძლივია და სხვადასხვა კომპონენტებს აერთიანებს. საინტერესოა, როგორ მოხდება ამ კომპონენტების რეალობაში განხორციელება.
დიდი მადლობა დაინტერესებისთვის და შემონებით მოგაწყვეტთ განახლებულ ინფორმაციას.
დიდი მადლობა რადიო მსმენელებს, შევახსენებთ კონტაქტის მეორე ნაწილში ჩვენ ვისაუბრეთ პროექტზე დაცული ტერიტორიების სისტემის ფინანსური მდგრადობის გაძლიერება საქართველოში, და ეს პროექტი ხელს შეუწყობს საქართველოს 12 დაცული ტერიტორიის ფინანსური მდგრადობის გაძლიერებას. სატელეფონო ხაზზე იყო ამ პროექტის კოორდინატორი ირაკლი გორაძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე ორშაბათამდე გემშვიდობებით, ორშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე კონტაქტი ისევ თქვენთან კავშირში იქნება. სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.